პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 3 თებერვალია, 4 შაბათი. ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. საქართველოში მეფუტკრეობას უძველესი დროიდან მისდევენ, რაც არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებული მასალებით დასტურდება, ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არაერთი თქმულება და ლეგენდაა შემონახული მეფუტკრეობის განვითარების უძველეს ეტაპებზე. დღევანდელი გადაცემის თემაც მეფუტკრეობა, ოღონდ უფრო დეტალურად ამას გადაცემის მსვლელობისას გამიხილავთ.
ცისო, შენ მეფუტკრეობის განვითარების ეტაპები ახსენე და აქვე მინდა ვთქვა, რომ მეფუტკრეობის განვითარების პროცესში ძირითადად სამ ეტაპს გამოყოფენ: ველური, როდესაც ადამიანები ტყეში სპეციალურად გადიოდნენ თავლის შესაგროვებლად; ნახევრად ველური, როდესაც ფუტკრის ოჯახები ტყიდან სახლში მიყავდათ და შემდეგ ხის გამოთლილ მორში ან თიხის სპეციალურ ჭურჭელში ათავსებდნენ; და თანამედროვე ეტაპი, როდესაც ფუტკრისთვის სპეციალურად აშენებულ სახლში, სკაში ხდება მისი სასიცოცხლო ფაზების კონტროლი.
და აღსანიშნავია აუცილებლად ის ფაქტი, რომ ნახევრად ველური მეფუტკრეობა მსოფლიოში არც ისე ბევრგანაა შემორჩენილი, თუმცა ამ მხრივ გამორჩეულია მაღალმთიანი აჭარა, სადაც ფუტკრის მოშინაურების რთულ, მაგრამ საუკუნოვან ტრადიციას ხის მორისგან გამოთლილ სკეპში ჯარაში კვლავ განაგრძობენ. აჭარაში დამზადებული ჯარას თაფლის საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობს, ხოლო აჭარაში გადაღებულმა დოკუმენტურმა ფილმმა ჯარა რამდენიმე საერთაშორისო ფესტივალშიც გამოიმარჯვა.
იანვრის ბოლოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ჯარაში თაფლის წარმოების ტრადიციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა და დღევანდელ გადაცემაში ალბათ უკვე მიხვდა ჩვენი მსმენელი, რომ ჯარას თაფლის წარმოებაზე და ევროპის ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ.
და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯარას მეფუტკრეობა სწორედ აჭარაშია ყველაზე მეტად განვითარებული და ჯარას მეფუტკრეებიც სწორედ აჭარაში ცხოვრობენ. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასლან შაქარაძე და ასოციაციის წევრი მეფუტკრე ფერმერი რამინ ჯიჯავაძე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. თვალს თუ გადავავლებთ კვლევებს, ვნახავთ, რომ სოფლიო ბაზარზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. ამ პროდუქტების ჩამონათვალშიც არის თაფლი და რაკი დღეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ჯარას თაფლია, ცხადია ვისაუბრებთ, რა უპირატესობა აქვს ჯარას თაფლს. თუმცა მანამდე, ბატონო ასლან, მე მინდა კითხოთ, რამ განაპირობა ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის შექმნა და როდის მოხდა ეს?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მსმენელს. პირველში, როგორც ახსენეთ, ეს არის ტრადიციული დარგი, ჯარა მეფუტკრეობა, სადაც ჩვენი წინაპრები ეწეოდნენ.
და აჭარა არის გამორჩეული ამ კუთხით.
საქართველოს მასშტაბით უბრალოდ აჭარაში შემორჩენილი იყო ბოლო პერიოდში.
სოფლიოშიც არც თუ ისე ხშირია, როგორც აღმოჩნდა.
დიახ, იშვიათია რამოდენიმე ქვეყანა, რომ მსგავსი თაფლის წარმოებას აკეთებს. ესე იგი, რადგან მოთხოვნა არის ბიოპროდუქტებზე, არა მარტო თაფლის სახეობაზე, სხვა პროდუქტებზეც, ასევე ჩვენ მოგვეცას შანსი იმისა, რომ გაგვეცოცხლებინა ჩვენი ძველი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა, დარგი, რასაც ჯარა მეფუტკრეობა ქვია, და დავიწყეთ მუშაობა 2018 წელს. შევაგროვეთ ინფორმაცია არსებული, ვისაც თუ ყავდა და ძალიან ნაკლებს ყავდა, თქმა უნდა. შევაგროვეთ ინფორმაცია, შემდეგ ამ ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ გახდა სავალდებულო ჩავთვალეთ, რომ შეგვნა ასოციაცია, რადგან მარტივი ყოფილიყო მეფუტკრეებთან კომუნიკაცია. ეს იქნებოდა სწავლება რაღაც ტრენინგების სახით, ერთობლივი მიზნის მიღწევა თუ სხვა რაღაცები. ამიტომ 2018 წელს დაიწყეთ ბიოსერტიფიცირება. აქედან 28-მდე ფუტკრემ გამოთქვა სურვილი, რომ დაიცავდა ყველა სტანდარტს, ბიოსერტიფიცირების მოთხოვნის სტანდარტს და ჩაერთვებოდა და რავი პირნათლად გაუძღობოდა ამ საქმეს. Ну, მოდიმა გაამართლა 2019 წელში უკვე 24 მიფუტკრები ყავთ სერტიფიცირებული, რომელიც ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილა.
ანალიზალთ თქვენ ახსენეთ, რომ თავდაპირველად დაიწყეთ იმის გამორკვევა, თუ რამდენი ადამიანი იყო ჯარაზმე ფუტკრეობით დაკავებული და რა სურათი ჰქონდათ მაშინ.
სურათი იყო ასეთი, უბრალოდ სამოყვარულოზე ყავდა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ბაბუაჩემს ყავდა და მინდა რომ მეც ერთი ორი იყოს ან ხეზე ან ტყეში რაღაც ან ბეღელთან ახლოს სადმე. ამიტომ ჩვენ რადგან დავიწყეთ ეს მეფუტკრეებთან ურთიერთობა და შემდეგ მოვიძიეთ ბაზარი, თავდაპირველად ეს იდეა წამოვიდა ფინანსებთან დაკავშირებული, სათქმა უნდა ყველაფერი. იდეა იყო კავკასიის ალიანსის პროგრამამ, შვეიცარიის განათლების ფონდმა, მათი ფასილიტაციით განხორციელა და რომელსაც ახორციელებს აჭარაში მერსი კორპსი. ამიტომ შემდეგ იყო ამ არასამთავრობო დაუკავშირდა ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც ჩვენ მუნიციპალიტეტში არსებობს, ეს არის აგროქედა, კახური ტრადიციული მეღვინეობის შვილობილი კომპანია და გამოთქვა მსაუბარი, რომ ეს თაფლი, ეს უნიკალური თაფლი, რაც თუ იყო, მიიღო თავდაპირველად ჯარავისაც ყავდა, რომ მეფუტკრეები დაინტერესებული ყოფილიყო და მეტი მოტივაციით შრომა და მეტი მონდობა, რომ
мотивация როქონდა.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა ფერმერი თაფს უპრობლემოდ რეალიზაციას უკეთებს, ეს იმის მანიშნებელია, რომ უკვე გაორმაგებული ძალებით მუშაობს შემდეგ წლებში.
და თქვენ რამდენად იყავით როგორ ჩაერთეთ ამ პროცესში თავად და თქვენ თუ გქონდათ შეხება ჯარასკასთან?
დიახ, დიახ, თავდაპირველად უკვე 18 წელია მეფუტკრევარ მეც. უბრალოდ სულ თავიდან ჯარასკიდან დავიწყე, თქმა უნდა, მე მარტი თანამედროვე ტიპის კაზე გადავედი. კი, კი, ყველა მეფუტკრეს პრინციპში ძირითადად 70%-ს ჯარა მეფუტკრიდან აქვს მოშინაურებული ფუტკარი, რა იქიდან დაწყებული აქვს და შემდეგ ნაყარი რო გამოდიოდა უშვებდნენ უკვე თანამედროვე ტიპის კაში, რასაც ჩარჩოენს კაქვია. Ну, мосолдат ის უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა.
ეს აუცილებელი პირობა თუ უბრალოდ
არა, ეს როგორაც ჯერ
სასურველია რომ აქედან დაიწყოს, თუ ტრადიციას რომ არ უღალატო, იმით არის განპირობებული და რაღაც გინდა რომ წინაპრების ნაცადი მეთოდებით.
კი ბატონო, პირველად რომ დავიწყეთ,
პირველად ამ საქმიანობას.
დიახ, პირველად რომ ესე იგი დავიწყეთ, ჩვენი ინტერესი იყო და მიზანი იყო რომ გვეწარმოებინა ბიოთაფლი. Ну, საქართველოს სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ქვეყანაში თაფლის ფასი ძალიან დაბარნილია და მეფუტკრეებს 2-3 წლის მარაგი აქვს შემონახული. ხო და ეს იყო მიზანი
ჩვენ. თაფლის ფასია დაბალი თუ რეალიზაცია ჭირს გარკვეული მიზეზის
გამო? Ну, შესაბამისად, რადგან რეალიზაცია ჭირს, ამიტომ ფასი დაბალია, დავარდა, ხო? რაც მეტი მოთხოვნა ექნება ფასი.
და რატომ ჭირს რეალიზაცია? ხარისხზე არ არის? ხარისხი არ განაპირობებს ამას?
გაკვირწიში რა თქმა უნდა ხარისხი განაპირობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ზუსტად ეს იყო მიზანი, რომ ჩვენ მეფუტკრეები რაღაცნაირად ჩვენი წარმოებული ან ფუტკრი თაფლი, ხო? რაღაცნაირად უნდა ყოფილიყო გამორჩეული, რომ გავსულიყავით ბაზარზე. რაღაცა ნიშა უნდა დაგვეჭირა, ხო? რომ მომხდარიყავით ევროპის დახს, ჩვენ პროდუქცია ყოფილიყო ევროპის დახსზე. და ნებისმიერ ქვეყანაში მარტივად შეღწევადი ყოფილიყო ჩვენი პროდუქციის. ამიტომ რაღაცა გზა იყო ერთადერთი, რაც ჯარას თაფლის წარმოებით შეგვეძლო. ანუ ამ ეს თაფლი გაგვიხსენდა რაღაც გზას და ნუ მაშინ მიზანი იყო. ეხლა მიზანი მიღწეულია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თუ იქნებოდა ბიოთაფლი, ამ შემთხვევაში ბიოთაფლი რო იქნებოდა, ამას ჭირდება შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც ერთადერთი ორგანიზაცია კავკასეთი ძლევა ერთწლიანი პერიოდი აქვს ჯარასთავს, რომ ბიოსერტიფიკატი მიიღოს, რა თქმა უნდა ყველა სტანდარტის დაცვის შემდეგ. ბოლოს მაინც მიდის სინჯები, მიდის რომელიც.
და რა სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს?
სტანდარტი არის შემდეგი, ჯერ ტერიტორია რა საფუძვის განლაგება, რა ტერიტორიაზე დგას, იმიტომ რომ 10 კილომეტრის რადიუსით ქარხანა დანადგარებს გავს, რაღაც არ უნდა იყოს. დაბინძურებული ჰარი და მსგავსი.
ანუ გზის პირიც არ უნდა იყოს ასე გამანდეს, ხო?
დიახ, ხმაურიანი არ უნდა იყოს, ნუ არ უნდა იყოს ისეთ ადგილას, სადაც მაგალითად უნდა იყოს პრინციპში სადაც სადაც მრავალფეროვანი ბიო მივით იქნება რა, მრავალფეროვნებით იქნება თაფლოვანი ყვავილები და სხვადასხვა მცენარეები. ამიტომ წინასწარ შეხდება საფუტკის შერჩევა, შემდეგ მიდის სკების ნუმერიზაცია. ხდება ჟურნალში ჩანაწერები, იმიტომ რომ ჯარა ესეთია, რომ წლის განმავლობაში მთლიანად სამჯერ იღება, სამჯერ იხსნება. მანამდე მეფუტკი არ ეხება და ვერ ეხება. ხო და ამ სტანდარტის დაცვის შემდეგ მე იქ უნდა მოეწყოს სარწყულებელი, არ უნდა იყოს ისეთ ადგილას, სადაც ფერმა მსგავსი, ნუ მეფრინულობა თუ მეცხოვრების საქმიანობა იქნება. ხო და ამის შემდეგ სულ ბოლო ეტაპი არის, ინსპექტორი, ანუ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ინსპექტორი იღებს სინჯებს და სინჯები გზავნება გერმანიის ლაბორატორიაში. 38 სახეობაზე ეგ გამოკვლევები ხდება, რადგან ბიოა. და ამის შემდეგ იქიდან დასტურის, ანუ პასუხების მოსვლის შემთხვევაში ორგანიზაცია გაძლევს სერტიფიკატს, რომელიც ევროპის ქვეყნებში აღიარებული სერტიფიკატია და ევროპის ქვეყნებში მეორე ჩვეულებრივად შეიტანს. ანუ ეს გზას უხსნის, ეხლა რო სწორად გაიგოს ფენელმა, მეფუტკრე ვერ შეიტანს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მეფუტკრე რომ აწარმოოს და დაამზადოს სახში, ამას სხვა მოთხოვნები აქვს.
იქ ჭურჭელის ალბათ შესაბამისი უნდა იყოს ეტიკეტირებაც, საწარმოს და ეტიკეტები და ყველაფერი უნდა იყოს გაცვლილი ალბათ.
ამ ბიო სერტიფიკატს ზა გაუხსნა კომპანიებს, რომელიც დაინტერესებული იყო და არის და იქნება კიდე მოარში, ხო? იმიტომ რომ თუ მათი კომპანია და საწარმო აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მას შეუძლია მიიღოს ბიოთაფლი და ბიო სერტიფიცირებულ, ანუ მიღებულ კომპანიაში მოხდეს მისი დაფასოება.
ანუ დაფასოება ეს არ არის
ფერმერის
მიერ.
და თქვენ თქვით, რომ ყველა ფერმერი იწყებს ჯარასკიდან.
თავდაპირველად
იწყებს, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმისთვის, რომ ბიოთაფლი მიიღო და აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს, ამისთვის საგანგებო გარემოა შესარჩევი და აი როცა ყველა მეფუტკრე იწყებს, მოგდებით, მაშინ ამ სტანდარტების დაცვით იწყებენ თუ უბრალოდ სკის შერჩევა ხდება ხოლმე და ფუტკრის ოჯახის ჩაშვებაში?
ბოდიშით მე დავაზუსტებ და შემდეგ.
დიახ.
ბატონო რამეს განაცხადოს, ანუ თავდაპირველად მოშინაურება ფუტკრისა დაიწყო ჯარასკებიდან ყველა. ეხლა ამ ბოლო პერიოდში ისია შესწავლილი ყველაფერი, პროფესორები არსებობენ, მეფუტკრეები არსებობენ, ძალიან ძლიერი მეფუტკრეები ხართ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ საქართველოში და ჩარჩოა. ეხლა თუ ვინმე ინტერესი გაუჩნდა, ჯარას არ ღირდები და ჩარჩოას კაცი ღირდეს და ძალიან მარტივად, იმიტომ იქ ათვალიერ კვერცხსაც ხედავ, დედოსაც ხედავ.
ანუ თქვენ რომელ პერიოდს?
მე ვამბობ 90-იან წლებს.
90-იან წლებს და მაშინ ამ სტანდარტების დაცვით აკეთებდნენ მეთქი?
შეიძლება ეს სტანდარტები დაცულიყო მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ უმეტესად ხეებზე ყავდა ხალხს, ეხლაც ყავს რამოდენიმე შემორჩენილი ხეებზე, რამოდენიმე სკები არის, ჯარები. თავდაპირველად როგორ მეფუტკრე გათლიდა ამ დაამზადებდა ხის მორისგან ჯარას, წაიღებდა და ან იქვე დღეში დაამზადებდა, აიტან და ხის სიმაღლეში დადებდა რა.
და რა არის გასათვალისწინებელი ჯარას დასამზადებლად? ესეც რომ უთხრათ ჩვენს ფენელებს.
მოდი ეს რა მისკითხოთ, რა მინი პრაქტიკოსია მიმართულებით?
არა კონკრეტებს ვისეკუთვნის ეს კითხვა, მაინც რა არის ამისთვის აუცილებელი? რა უნდა იყოს? ალბათ ყველაფერი მაინც აქედან იწყება. გარდა იმის, მას შემდეგ, როცა შევარჩევთ ტერიტორიას, აბა ჯარაც უნდა პასუხობდეს მოთხოვნებს.
თავისთავად. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოსმენელს. რაც შეეხება რას უნდა აკმაყოფილოს, პირველ რიგში უნდა აკმაყოფილებდეს მეფუტკრის ინტერესი, რომ მეფუტკრეს ჰქონდეს სურვილი მეფუტკრეს ჯარა მეფუტკრეობას მიყვეს და აწარმოოს ეს ხაზი, ანუ ამ საწარმო ხაზს გაყვეს. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ხდება ადგილის შეჭება სპეციალურად თქვა ეს იქნება ტყეში სპეციალურ სადგომზე თუ იქნება ტყეში ხეზე თუ სადმე ისეთ
აი თქვენ
მასალა აი ეს მასალა ხო მასალა რამდენად არის აუცილებელი რამდენად განაპირობებს მასალა შემდეგში თაფლის ხარისხს და მის გემურთისებს მასალას
აუცილებლად აქვს ყურადღება მისაქცევი ძალიან კარგი არის და ქებულია და აღიარებულია ფოთლოვანი მცენარიდან ცაცხვიჭიშის ხის გადამზადებული ჯარები ამის შემდგომ მისაღებია და კარგია რომ იყოს თქვა წიწოვანის გადამზადებული განსაკუთრებით ნაძვისგან და თუ დაამზადებს ამას მეფუტკრე და მოაწყობს ისე როგორც საჭიროა ფუტკრის შესაშვებად დადგამს ან ხეზე ან თქვა სპეციალურ სადგომზე შეუშვას ფუტკარს და всё მას შემდგომი პასუხისგებლობა და ფუტკრის ოჯახის საქმიანობა შიდა საქმეში ჩარება ფაქტიურად არ ხდება და ესა
განსაკუთრებული
ზომით სადღაცას მეტრი მეტრი და 10 გააჩნიეს კიდეს კის თქვათ მორის დიამეტრს იმის მიხედვით დასარეგულირებელი ახლა
ანუ არის ესეც გასათვალისწინებელი მაგაზე პატარა და უშუათ არ უნდა იყოს ან ძალიან დიდიც არ უნდა იყოს ანუ
ძალიან პატარა
ანუ რაღაც სტანდარტი ახაც არსებობს ხო წინაპრებისგან
ეს სტანდარტი პრაქტიკულ მეფუტკრეებში ჩამოყალიბებულია და ანუ არის ახლა ძირითადად ეს მეფუტკრეები ჯარა მეფუტკრეები ვინც არიან რომ თქვა შეეკითხო ყველა თავისი პრაქტიკიდან მომდინარე გეტყვის ნუ რაღაცა სიგრძეს რაღაცა დიამეტრს
გამოცდილება დაუგროვდათ ერთად
თავისთავად პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე და როგორც ასეთი რომ სადმე დაწერილი იყოს რომ გინდა თუ არა გინდა მეტრო და 27 სანტიმეტრი უნდა იყოს და მაინდამაც 45 სანტიმეტრი დიამეტრი ქონდეს ესეთი სტანდარტი არ არის უბრალოდ არის ესეთი რაღაცა ძალიან პატარა ჯარა რომ დაამზადო და შეუშვა შიგნით ფუტკრის ოჯახი ეს ფუტკრის ოჯახი დაამზადებს იმ რაოდენობის თაფს, რაც ისში მოთავსდება. შემდგომ რაღაცა პერიოდი უნდა მოცდეს, ან უნდა გაუშვას ნაყარი, ან ფუტკრა თაფლი არ უნდა დაამზადოს. ანუ
სასურველი არ არის პატარა ზომის დაამზადება.
პატარა ამისთვის არაა სასურველი, პრაქტიკიდან და პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე.
თქვენ თვითონ ამზადებთ რამინ თუ არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ამემართულებით მუშაობენ?
არა, ამ ეტაპზე მეც და თითქმის ყველა მეფუტკრეს ავტომატურ რეჟიმში თვითონ ამზადებს. აი ანდა ძირითადად მეც და ჯერჯერობით კიდე ვინც არის ეს შემორჩენილი არის წინაპრებისგან დამზადებული ჯარასკები და დაან რაღაცა რაოდენობებით ვიღაც ვიღაცებმა და მათ შორის მეც შეუმატე ახალისკები თორე ძირითადად ძველი შემორჩენილი სკებია
ანუ კონდაც ძველი
კარი ყავთ ახლა ამ ეტაპზე
რამდენი წლის იქნება მაინც
თვითონ სკა სკა ძალიან დიდი ხნის იქნება ბაბუ ჩემის დროინდელი ახლა ვერ გეტყვი სადღაც შეიძლება 30-40 წლისაც შეიძლება უფრო ნაკლები, უფრო მეტი ახლა ვერ გეტყვი, ახლა ზოგი ისეთ პირობებში შეინახა რომ თქვათ გაუძლო შენახვა ზოგი ძალიან ბევრი თქვათ განადგურდა და გადაუყარეთ და ასე შემდეგ.
და თქვენ რატომ გადაწყვეტეთ წინაპრების საქმის გაგრძელება? აი კონკრეტული მიზანი ამის არ არის, იმ ტრადიციის შენარჩუნება თუ შემოსავალ ფაქტორ ორიენტირებული და იმ მოთხოვნებზე რაც პროდუქტების ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებისადმი არის დღეს ანუ
სოფლიში. რაც შეეხება ჩემს გადაწყვეტილებას, რატო გადავწყვიტე ჯარა თაფლის წარმოება, ეს განაპირობა შემდეგმა ფაქტორმა. იმ პერიოდში მე მყავდა ნუ რამოდენიმე ათეული ოჯახი, ჩეულებრივი ტიპის ჩარჩოიანის სკები. და დაიწყო ის პროცესი, რომ ამ ჩარჩოიანის სკის თაფლის, თქვათ ასე, გასაღების ბაზარი გართულებული იყო, მეტნაკლებად იყიდებოდა, მაგრამ არა ისეთ რეჟიმში, რომ მეფუტკრე თქვათ, რაღაცას იშრომებს, შრომას ჩადებს, ფინანსურ რესურსს ჩადებს. მოიწევს მოსავალს და შემდგომ ამას გაასაღებს და ეკონომიკურ შარგებელს მიიღებს ფაქტიურად. მაგრამ ეს ასე არ იყო მარტივად და ამ პერიოდში დაიწყო ზუსტად აი ამ კომპანიამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ აი ამ ტრადიციული, რა ქვია, ჯარა მეფუტკრეების განვითარებაზე ფიქრი და ზრუნვა, ვინ იყო, ვინ აწარმოებდა, ვინ არის შემორჩენილი, ვის გააჩნია, ვის აქვს სურვილი რომ აი ამ პროგრამაში ჩაერთოს და там იყო საუბარი მე პირველივე დღიდანვე ვარ ამ საქმეში ჩართული და იყო საუბარი ბიოთაფლზე და ახლა როგორც ვიცით ზეღანა თქვენც აღნიშნეთ და ჩვენც ვიცით და ყველამ რომ დღევანდელი საქართველოს ბაზარი კი მსოფლიო ბაზარზე დეფიციტია ბიოპროდუქტები და განსაკუთრებით თაფლი იმიტომ რომ თაფლი ადამიანის საკვები რაციონიდან ერთადერთი პროდუქტია რომელსაც 96% დიფიცირებს ორგანიზმი და ფაქტობრივად დანაკარგი არ აქვს
ძალიან ბევრი სასარგებლო
და რა უნარჩვები, რა ცოდნა საჭირო მაინც ამისთვის?
ბიოთაფლის საწარმოებლად ჯარასკის გასაგები უნარჩვები არის კავკასიათა ორგანიზაცია, რომლის ინსპექტორი მიდის მეფუტკრესთან და გიყალიბებს სპეციალურ მოთხოვნებს. რომ შენ აი ამ ჩარჩოებში უნდა ჩაეტიო, აი ამ ჩარჩოებში უნდა მოთავსდე, ასე უნდა მოიქცე, ესენი უნდა დააკმაყოფილო. არ შეიძლება ფუტკრის ოჯახისთან, ანუ ფუტკრის ზედმეტად შეწუხებას დაჟე, სტანდარტი ამასაც მოითხოვს. რომ თქვა და რამოდენიმეჯერ ჯარასკა გახსნა და შეუხედო, სტანდარტში ესეც მოთხოვნილია, რომ არ შეიძლება. და თუ რაღაცის გამო აუცილებლობიდან შეუხედე და რაღაცა პრობლემა იყო, რომელიც ოჯახის ჯანმრთელობას თქვა უქმნიდა პრობლემას, ეს უნდა ასახო სპეციალურ ჟურნალში და ცხრილში. ისე უნდა ასახოთ, რომ მეფუტკრიც რო არ იყოს ადგილზე და ინსპექტორმა მოვიდეს და შეამოწმოს, აი ამ ცხრილით თვითონ უნდა მიხვდეს, რისთვის გაიხსნა ეს კადა, რა პროცესი მოხდა საფუტკრეში. ას პროცესები, ეს ეტაპები უნდა დააკმაყოფილო მეფუტკრემ, ინტერესი უნდა ქონდეს, უნდა მოარიდო ისეთ გარემოს, დაბინძურებულ თქვათ ქარხანა წარმოება, რაღაც ისეთი, რომ თქვათ ქიმიური რაღაცეები, ნარჩენები მოხდეს, პესტიციდები მოხდეს, თქვათ რაღაცა არაორგანული ისეთი რაღაცეები მოხდეს, რომ ავტომატურ რეჟიმში ფუტკარმა შეიტანოს. ამას ხელი უნდა შეუწყო მაქსიმალურად მეფუტკრემ, ეს არ მოხდეს თაფლში, უნდა მოუწყო სარწყულებელი სუფთაწყლის, მარწავიდეს სუფთაწყალზე სხვაგან და სხვაგნიდან არ აიღოს ისეთი დაბინძურებული წყალი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია თაფლის დაბინძურდეს და სკაუსის სტანდარტები და მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს მეფუტკრემ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ინტერესი, თავის საკუთარი წმენა, რომ ეს უღირს მას და მისთვის რაღაც მნიშვნელოვანია.
დაავადებებზე მინდა გკითხოთ, ჯარას ფუტკრები უფრო გამძლებნი და მდგრადები არიან ამა თუ იმ დაავადების მიმართ, თუ მათაც ისევე სჭირდებათ მეთვალყურეობა, როგორც ჩვეულებრივი სკის ფუტკრებს?
არა, ფუტკარია, არა, ახლა
მშვენივრად. ამ შემთხვევაში რას იყენებთ ხოლმე?
მოგახსენებთ, ჩარჩოიანსკაში იქნება თუ ჯარასკაში, ჩვენ ბიომეფუტკრები, ვინც ვართ საქართველოში 24 მეფუტკრე, ვიყენებთ ბიოპრეპარატებს, რომელიც აღიარებულია ბიოლოგიურად სუფთა და თაფლს არაბინძურებს. ჩვენ არანაირ ქიმიურ დანამატიან, თქვათ, პრეპარატებს არ ვიყენებთ, არ ვიყენებთ ისეთ რაღაცებს, რომლებიც, თქვათ, მალე არ გაეცლება იმ ზედაპირს, სადაც ის მოხვდება და დააბინძურებს თაფლს, დააბინძურებს ფუტკარს, რომელიც შემდეგ ავტომატურ რეჟიმში აბინძურებს თაფლს, წვილს. ამიტომ აქედან ძირითადი არის მაინც ეგრეთ წოდებული ვაროა, რომელსაც ვებძვით შეულებრივი ბიოპრეპარატებით, ეს იქნება მჟაურმჟავა, ეს იქნება ჭიანჭველმჟავა, ეს იქნება ეკოსტოპი, თუ სხვა ძალიან ბევრი რამოდენიმე დასახელების იშოვება და შესაძლებელია რომ იშოვო და დაამშოვა წამლებით.
და მოკლედ ფუტკარი თავისით შრომობს და თქვენ თქვით რომ სამჯერ შეიძლება თაფლის ამოღება.
ჩვენთან მაღალმთიან აჭარაში განსაკუთრებით კარგი ყვავილოვანი და თაფლოვანი მცენარეები და ბუჩქნარები და ბალახეული არის მრავალფეროვანი, რომელიც ძალიან ბევრ სასარგებლო ნექტარში, ის ნექტარი ძალიან ბევრ სასარგებლო რაღაცებს შეიცავს, რომელსაც იღებს ფუტკარი, მიაქვს სკაში, აი ამ ყველაფერს ერთად თქვათ შეიტანს.
სხვადასხვა დოზით რა, რაც
უნაბაში არსებული მარაგიდან გამომდინარე, ეხლა თვითონ ვერ შექმნის და ვერ გადაამუშავებს და ერთ რაღაცას მეორეს ვერ გადაიყვანს, ხო? ამას მიიყვანს სკაში, სპეციალურად ის გადაამუშავებს, დადუღდება იმ დონეზე, რომ უკვე ის იქნება გადასაბედი, თვითონ ცვილით იგი თვითონ ფუტკარი გადაბედავს და არის ეს ყველა, აბსოლუტურად ყველა სასარგებლო მინარევი აი იმ თაფში ერთად. ანუ არ არის თქვათ სეზონურად ამოღებულიო, რომელიღაცა თქვა ცაცხვისა იყოს, როგორც ცნობილია მეფუტკრეებში, თქვა ყვავილის
წაბლის,
ნუ ცალცალკე. ეს ყველა არის ერთად მოყრილი აქ და კომბინაცია ამისა გაკეთებული და საუკეთესო გემონურ თვისებებითაც გამოირჩევა.
და რამდენ თაფს იღებთ ხოლმე?
თაფლის ამოღების
მხრივ 1-2-ზე, ნუ საფუტკრეში 1-2-ზე 8 კილოა. ნაკლებ პროდუქტია.
Ну, ახლა პროდუქტიულობა ჩარჩოიანსკასთან შედარებით გასაგებია, რომ ნაკლებია. მაგრამ ფასთან შევადაროთ, თითქმის აბალანსებს მაინც ერთმანეთს.
რეალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ბატონ მასლოვმა კითხვა, რომ არის კომპანია, რომელიც იძენს მეფუტკრეებისაგან ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და მე თვითონ ახდენს მის რეალიზებას, მაგრამ ამ ბიოსერტიფიკატის არსებობა, რამდენადაც ჩვენ მივხვდით, ინდივიდუალურადაც აძლევს შანსს მეფუტკრეს იმისა, რომ თვითონ მოახდინოს მის მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზება. თუ საზღვარგარეთ ვერ გაიტანს მეფუტკრე ამ ეტაპზე, როდესაც ძალიან რთული ეპიდ სიტუაცია და გარკვეული ბარიერები ექნება გადასალახი და სირთულეები დასაძლევი. აი შიდა ბაზარზე ამ თაფლის რეალიზაციის რა შანსები აქვს თვითონ ინდივიდუალურ კონკრეტულ მეფუტკრეს?
მოგახსენებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, ნუ ეხლა ფაქტიურად მეფუტკრემ ამ ეტაპზე თაფლი აწარმოოს და საწარმო ხაზი გაატაროს, თქვათ იქ რაღაც დააფასოს, ჭურჭელში ჩადოს, დააწეროს მისი თვისებები, დააწეროს რაღაცა ეტიკეტირება გაუკეთოს, ეს მოითხოვს საწარმო ხაზს, ფაქტიურად მინი საწარმო ხაზს ატარებს. თუმცა ესეც შესაძლებელია ვიღაცა ბეფუტკრემ შეძლოს, მაგრამ ახაც არის ერთი აუცილებელი მოთხოვნა, ბატონმა ასლანმა რომ აღნიშნა, კომპანია რომელიც იღებს ბეფუტკრეებისგან თაფს და აფასოებს და ბაზარზე გავს, აღნიშნულმა კომპანიამაც გაიარა იმ ორგანიზაციასთან სერტიფიცირება, რომ ბიო თაფლის საწარმო ხაზი შექმნა. ესეც დიდი ბარიერია, ეს ყველაფერი ფინანსებთანაა დაკავშირებული. ეხლა რომ გითხრათ რომ ყველა მეფუტკრე ამას შეძლებს ან რომელიმე ამ ეტაპზე, ფაქტიურად გამორიცხულია.
ეს ფინანსებიდან გამომდინარე.
თავისთავად.
და ასოციაცია შეუძლია ამაში დაეხმაროს მეფუტკრეს, ბატონო ასლან, თუ არ არის ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის კომპეტენციაში?
ასოციაციის ვალდებულება შეიძლება ითქვას და მიზანი არის მისა, რომ მეფუტკრეებს დაუდგეს გვერდში თაფლის რეალიზაციაში, პრეპარატების მომარაგებაში. ჩვენ პანდემიის დროსაც ეზო კარდა-კარდა ვდიოდით რა იმ დაცხვრა სტანდარტს ვისაძლებ, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდშიც გასულწეზე მოსალბარი ვურიგებდით ამ პრემას პრეპარატებს რა. ხო და რაც შეეხება
ეხლა უფასოდ ხდება დარიგება თუ
თანხასთან? არა, ეს ხდება ერთი, არ უფასოდ არ ხდება, ეს ხდება თანხასთან, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული, ცოტა ძვირადღირებულია, იმიტომ რომ ბიოპრეპარატია, მაგრამ სამაგოდ ეფექტურია და ხარისხიანია. მაგრამ ასოციაცია იყიდლებს ერთიანად ამ პრეპარატს და შეიძლება თქვა საბიდუმფაში ხებულობთ და თუ ღირს მაგათაც 5 ლარი, ჩვენ გვიჟდება 4 და 20. ხო და რეალიზაციაში ვეხმარებით, ასოციაცია მიდის მეფუტკრესთან და თაფლის ამოღებაში ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ ვიღებთ საკუთარ ჯურჯეში, ან ჯურჯეში ვაწყობთ, სადაც მიდის კომპანიაში. მეფუტკრე
ანუ განსაკუთრებული წესები სჭირდება ამოღებასაც.
სამეცნიერო გადათმანები და მთელი ის სუბტავე და ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ამიტომ სპეციალური ჭურჭლები, რა თქმა უნდა, ესეც. ამიტომ მეფუტკრე არაფერს არ აკეთებს, შეიძლება ითქვას. გარდა იმისა, რომ წეს განლობაში ერთ ჯარასკაზე პრეპარატებში არ ხარჯავს და არ გამოუდის დახაროს 9 კგ თაფლისა. ერთ სკაზე 9 კგ თაფლის ფასი არ მიდის პრეპარატებში. მეფუტკრეს ერთადერთი მისი იგი საქმიანობა არის, რომ თავოს ნაყარი და დაამზადოს ახალი ჯარები. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ იმდენია შემორჩენილი, რომ იმ ძველ ჯარებს ასეულობით ჯარები აქვს, რა მეფუტკრეებს, შუახევში, ხულოში, ქედაში ასეულობით რამოდენიმე აქვს დალაგებული მშრალ ადგილას. ხო და ხდება ამის შესყიდვა რამოდენიმე მეფუტკრეებიდან და ხდება დამუშავება, გაახლება მიურადებისა. Ну, асе мидис განაწილება ერთი მეროში, ვისაც რამდენი უნდა.
აი ეს ჯარები რატომ დატოვეს ასე?
ეს ჯარები
თვითონ იყვნენ ადრე დაკავებული და შემდეგ გადაიფიქრეს და ჩათვალეს, რომ ეს არ არის მათთვის მონგებიანი.
მონგებიანი არ იყო რა ხო? ასა, მაშინ სხვა ესეთი იყო დაავადებაც არ იყო. ვაროა, ეს ტკიბი ასე თქვია, სახელად არ ეცოდნენ. 160-170 ოჯახი ყავდა თვითონ მეფუტკრეს ჯარები. და ესე იგი ჭურჭლები არ ყოფნიდათ რა, სადარალაგებდნენ, მაგრამ ეს როგორც ასეთი ამ ფორმით ფიჭიანი თაფლით არ გამოდიოდა, იმას წურავდნენ და ამას ჭირდებოდა მთელი პროცესები დაწურვის, ნუ ძალიან რთული საქმეა.
ფიჭიანი თაფლით ფიჭით არ გამოდიოდა, რატომ? არ იყო
მოთხოვნადი არ იყო თუ
არა? თანამედროვე ტიპის კიბიც არ იყო იმ პერიოდში. თორე იქნება თანამედროვე ტიპის სკები, როცა გაჩნდა, მერე გადავიდნენ და მარტივი გაჩნდა, ციბრუდით დაატრიალეს, გამოვიდა წვენი. Ну მარტივი წასაღებ სატრანსპორტოდ არის ძალიან მარტივი. ახლა ფიჭიანი თაფლი ამოღების დროსაც თუ სპეციალურ ჭურჭელში კიდეზე არ მიადგი გვერდზე, ხო? ჩოლუბდა კლათ რო დადო, ხო? იმა ვეღარ აიღებ, ვეღარ აწე.
განადგურდება.
განადგურებულია ეს რა. თუ რაღაც ხერხით ფორმა თუ არ დაუცავი. ცოტა სათუთი იგია. სახილველი ამოსაღები. ხო და ნუ ჩვენი ახლა ასოციაცია აკეთებს ამას და აკეთებს იმას, რომ აკავშირებს ყიდველს, ყიდველს აკავშირებს, შუამავალია რა გოლია შეიძლება თქვას.
მაგრამ ჩემი კითხვიდან გამომდინარე, რომ ჩაერთოს იმაში, რომ უშუალოდ ფერმერმა შეძლოს თავისი
პროდუქტის გადაცემა. კი, მაგრამ ახლა ჩვენ ინდონეზია არ ვართ ისე იმ დონის რაოდენობა მარაგი არ გვაქვს, რომ დიდი რაოდენობისა და ვიღაცას უღირდეს საწარმოს შექმნა მაგათად. კლიანჯებს თავდაპირველად 800 კილო კლიანნად ვისაც რო ყავდა საერთოდ 800 კილო მოვიდა 780 კილო მოვიდა სუბილად ყველგან ამოვიღეთ. მიუწოდოთ ამოვიღეთ მაგათად 1700. ეხლა გასულწეს 3 ტონაზე მეტი წეს, 4 ტონაზე მეც ველოდებით. ნუ მზარდია მეხტი. ეხლა მოხმარებელიც როცა მოხმარებელი დაინტერესებული პირი ვინც იქნება კომპანიის მათ საექსპორტო თუ რაღაცა, ხო იმას უნდა მუდმივად უნდა მიაწოდო. ეს რაოდენობაც არ
გვაქვს. ანუ ფაქტობრივად ეს ყველაფერი გადის ექსპორტზე.
ექსპორტში შედაბაზაზე იყიდება ნუ ახალ ტურისტებისაც კონდენ გაკუთლილი სამწუხაროდ ახლა პანდემიამ ცოტა რაღაცა ჩავარნაკი ქონდა, მაგრამ ნუ მადლობა ღმერთს ახლა თანდათან მიდის გამოსწორებისგან და წავა საქმე რა, ისე როგორც
გვინდა. მაინც თქვენ ამბობთ რომ ადგილის შერჩევას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაინც რომელია ყველაზე შესაფერისი ადგილი? როგორც ვიცი, ჯარამე ფუტკრეობა ალპურ ზონაშიც და მათ შორის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ალპურ ბაღშიც.
კი, მშვენიერია, ალპურ მშვენიერია რა, მაგრამ ჩვენ ბიოსერტიფიცირებას ვინც გადის, ტრანსპორტირება არის აკრძალული, ჯარას სკა გადადგება აკრძალულია. ჯარას სკა იდება ერთ-ერთი ადგილას, რუკა იხაზება ყველა საფუტკრისა. დანომრილი ესე ჩოლებლად, როგორც რუკას ისე ჯარებს აქვს მისი ნომერაცია. ამიტომ გადაადგილება გამორიცხულია ჯარასკებისა. იმიტომ სტრესული იმას განიცდის ფუტკარი და დაშვებული არა ამ
მოთხოვნაში. ნაკლებ პროდუქტიული ხდება შემდგომ სულეს და გამომდინარე და ამიტომ
ბრძოლავს. ამიტომ მაგათ მემთაბარეობა მე ფუტკრისა ჯარასკებით არ ხდება. ჩაჩვენი კი ბატონო, გადაიყვანი სხვაღალა იქნება იქით ეს. ნუ გაზაფხულდან დაიწყე აკაციის ყვავილიდან შეიძლება ოქროს კრიპტო ახლა იქამდე დაყავთ რა. 4 შელიღებენ, 3 შელიღებენ. ჯარასკებიდან გამორიცხული.
დიახ. და მაინც რომელი ადგილი აიცის რომ კითხათ, მაღალმთიანი აჭარა გასაგებია, მაგრამ კონკრეტული ზონები არის, სადაც ხელსაყრელი პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ ჯარას ფუტკარმა კარგი მოგცე პროდუქტი მოგცეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო ტყესთან ახლოს, მაინც სოფლები ხა ჩვენთან განლაგება ესეთი რა, ყველა ტყეში ტყესთან ახლოსა და თან ისეთ საინტერესო რაციას შემოჩენილი იყო ჯარას ჯარები შემოჩენილი იყო მარცხენა სანაპიროს მარცხენა უკთ, ანუ ეს არის ხელვაჩავში იყო მაგათად მაჭახის ხეობისკენ, ქედაში მერისის ხეობა, შუახევში შუბნის ხეობა და ხულოშკიდოს ხალთის ხეობებში იყო რაღაცნაირად. ესეც შეიძლება მანიშნებელია იმის
არის. ეს პრაქტიკიდან გამომდინარე ალბათ ბატონო ასლან.
ხო, კი ბატონო, ხო, ესეც
კარმა სადაც გამართა და სადაც კონდა საბალახო, სადაც იყო კარგი ყვავილი, კარგი, თქვათ, ნექტარი.
კი ბატონო.
ან თვითონ იპოვა ადგილები,
სადაც გამომდინარე ალბათ მივიდა იქ საბალახო ჯამში.
საუკეთესო პირობები შექმნილი.
იქ პოვა გავრცელება შემდგომ.
და მაინც ყველაფერი მიდის ცოდნისკენ და გამოცდილებისკენ. გასაგებია რომ ვისაც ვისი წინაპრებიც და ამ საქმით იყო დაკავებული, იმ პრაქტიკულ ცოდნას მეტნაკლებად გადასცემენ შთამომავლებს და იციან, მაგრამ რამდენად ხშირია თქვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ გაცილებით ცოტა იყო იმ ადამიანების რიცხვი ვინც ჯარის მეფუტკრეობით იყო დაკავებული, დღეს უკვე 80-ს გადააჭარბა მათმა რაოდენობამ და ყოველწლიურად მატულობს მაჩვენებელი შესაბამისად პროდუქტის რაოდენობაც იმატებს. აი ახალგაზრდების დაინტერესება იმათი, ვისაც ადრე არ ქონია ამ საქმესთან შეხება, რამდენად დიდია და
ძალიან კი ბატონო,
აი თეორიული ცოდნის შეძენაში თქვენ რითი შეგიძლიათ მათ დაეხმაროთ?
ეხლა რაც სწავლა შეხება, ჩვენ ფაქტობრივად ყველა დღეს ვსწავლობთ ყველა შეხებაზე რაღაც სიახლეს და მე გამოგვაქვს ანალიზი რა, ვაკვირდებით, ვარჯერებთ ერთმანეთს, ბუზიარებთ და ასე ლაკ ვინ თქოს რომ ასაშაკაზე პროფესორი და ისე მასე ნამდვილად არა, ყველაფერი ხდება პრაქტიკი და რა თქმა უნდა გამოცდილება გვაქვს როგორც თეორია ისე პრაქტიკისა. ეხლა ჩვენ ამ 24 ფუტკრეში ორი ქალბატონი ხო სერტიფიცირებული. ახალგაზრდებს რაც შეეხება, დაინტერესებული არიან მაგათი დედოფლის წყაროში არიან დაინტერესებული, სხვა რეგიონებში არიან, რაჭაში არიან დაინტერესებული, სამეგრელოში ვიცი აკეთებენ, დედაქალაქში გარეუბანში მიკავშირდება და აუცილებლად ყველა ნუ ჯარებიც უნდა მივაწოდოთ და ყველა ფორმას გავაცნობთ რა როგორ. არ არის ისეთი რთული და მიუღწებელი რომ არ იქა და სხვას არ შეუძლია. ყველა შეუძლია და ჩემი თოლნა იქნება რომ ყველა მეფუტგეს მიმართული რომ ყველა საფუტგეში მინიმუმ 10 და 15 ჯარი რომ ყავდ რომ იქონიო რა. ეიტო რომ ჯერ საფუტგეს უხდება და მე ეს არის შესაძლებელი ეთქვას მეფუტგების ხსნა იმისა რომ ჩვენ თაფლი გახდეს ცნობილი სხვადასხვა მსოფლიო ბაზარზე და მეფუტგეს არ ქონდეს მისი ნაშრომის რეალიზაციაზე პრობლემა და მეტი შემოსავალი.
ფაში არის თუ არა განსხვავება? ჩეულებრი ფას გულისხმობ, ჩეულებრი სკაში
მიღებული თაფლის
ფასთან შეიძლებაში აი
რამდენად ხამის საწდონია რიგითი ადამიანისთვის
თაფლი შეძენა. კი ბატონო, ჩეულებრი და ჩეულებრი, ანუ ჯარას თაფლი შეიძლება ეთქვას რომ ბიოსერტიფიცირებულია ყველა, იმიტომ რომ ეს ბიოსერტიფიცირება არის თანხებთან დაკავშირებული. ეხლა ჩვენ გვაქვს ჯარას თაფლი როგორ ის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული. ან არაბიო არ ეთქმება იმ ჯარას თაფლს, მაგრამ უბრალოდ არასერტიფიცირებულია. ის არ ყოფილა ჩართული, თქვა იგივე სტანდარტია, იმიტომ რომ ეხლა ადამიანს როცა ტყეში აქვს, ხეზე აქვს დადებული, ჩართულად თმა ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილა, ხო? უბრალოდ ჩანაწერები და მსგავსი რაღაცა ეს არ ხდება, თორე იგივე პროცესს გავდივარ ჩვენც, რომ იმ ტყეში დადგმულ ჯარაში რას თაფლი, იმ სტანდარტს მივახციოთ, ხო? სოფლის gare perimetrze ratso jarebi qovs kanlagebuli. Rat shekheba pas pasi mefikro misagebia, imetro ekhla darzmnubul ikhnebis, nu sheizna 3-2 kilos da ikhede 1 kilo da maitsro sasagebuli ikhneba da ikhve chvi ar shegepareban, rom ar amjavdeba da mskavs egas situatsiebi mar daimarteba, kho? Chven chota samtsokhovs kartuli mokhmaebis da garkuli qovs, imetro adre beri pasibis ketteboda, imetro qlevebis chatarda 2000 ну 18-ში მაგალითად იყო 54% დაბინძურება ქართულში. Ну ასე სიჯიდანა აღებული ესენი. მე 19-ში ჩამოვიდა 8-ზე. ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ეთქვას, რომ ამ თაფ ну გამოსწორდა სიტუაცია.
მეტნაკლებად.
იმიტომ თაფ შაქარი კი არ უნდა, ფუტკარ შაქარი კი არ უნდა მიცე. ფუტკარს უნდა ეს მიცე ისე მისივე თაფლი. ხოდა ეხლა შაქარის პასია რომ თითქმის
და ანტიბიოტიკების გამოყენებაზეც იყო ბატონო
ასა
ძალიან ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ სწორედ იმ ფუტკარს რომელიც რომლებსაც ანტიბიოტიკებით მკურნალობდნენ მე იმ ფუტკეს მიერ წარმოებულ
და რეალიზაცია საზღვარზე გადანაცვლის პრობლემები ექნებოდა რომ ძირითადად სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებდნენ და არც ისე როგორც ამბობდნენ, თავად არც ისე იაფი იყო, უშუალოდ ლაბორატორიული კვლევები აჭარაში არ ხორცელდებოდა.
აჭარაში, ხო, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული კვლევები ჩვენთან სამწუხაროდ, ეხლა როგორც მაგ ინფორმაცია გვე დაინერგა ეს ორგანიზაცია, რომელიც აქ მოხდება საქართველოს და გაცილებით ნაკლები დაშდება, ეხლა არ უღიეს იმ ფუტკეს, რომ მინიმუმ უკრაინაში რო ლაბორატორიული კვლევები ჩატაროს, ეს ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული და ეხლა მე რამდენას ვიცი კი რა
თან ეტყობა იცოდა რომ ვერ დააკმაყოფილებდა სტანდარტებს და მით უფრო არ სურდა ამაში თანხის გაღება.
დიახ, ამიტომ არ იყო მოწოდებული მაგისთვის, მაგრამ რამოდენიმე ათეულობით მეფუტკრია ასევე ის კომპანია, ანუშული კომპანია რომელიც ჩოლივით აფსაცებულოს იმ თანხას გაიარეს ოღონდ სხვა სტანდარტი რომელიც ბიოსი არა საუბარი, ჩოლივის სტანდარტი რომელიც ევრო კავშირის მას მოთხოვნას აკმაყოფილებს. რამოდენიმე ჩვენ ესე იგი 30 სულ პირველად რო დაეწყო მაგ კომპანიამ, როგორც ვიცი, 30-დან 23-ა მოვარდა, 30 სინჯიდან 23-ა მოვარდა, ანუ 7-მა დააკმაყოფილა და 2019 წელს რო მოხდა ანალიზების აღება, სხვადასხვა ესე იგი 37 მეფუტკრიდან 35-მა დააკმაყოფილა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გამოსწორებისა გამოსწორებულია საქმე და ჩვეულებრივი თაფლიც არის მაღალი სტანდარტი, რაც ჩარჩოაში წარმოება.
მაგრამ მეც მინდა გკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ აი თაფლის ამოღებაში მონაწილეობას იღებთ, მაგრამ პროცესი, მისი მოთავსება ქილაში თუ კიდევ აი ეს რა გაგზელებებიც ახლავს ამას. ამას თქვენ არ ახორციელებთ, იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყოს ეს ბიოპროდუქტი, ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ადგილის შერჩევიდან ბოლო ნიუანსამდე უნდა იყოს დაცული. და როცა საუბრობთ ის, რომ ქართულ ბაზარზე შეგვიძლია შევიძინოთ, იქ როგორ ხდება იმ წესების დაცვა, რასაც ასე მკაცრად იცავენ ისინი, ვინაც რეალიზაციას სარეალიზაციოდ მიაქვს საქედან ეს.
ამავდროულად მე ამ კომპანიაში მუშაობ, სადაც თაფლის მიღება ხდება, წარმოების ხელმძღვანელობა აგროქედაში. და ჩვენ თაფასოდება ეს თაფლი, ჯერასთან. ყველა სტანდარტია დაცული აბსოლუტურად. და გვაქვს ორი სახეობისა, ანუ ერთი შრალი ფიჭიტი, მარტო ფიჭიტი თქმება. გვალი ხის ხუთში არის, ეს არის ამ ხის ხუთსაც და შიგნის ასას თაფლია მოთავსებული. ეს არ ამას ახლავს, ნუ თურქეთიდან შემოტანილი შესაბამის სამსახურიდან სამე დოკუმენტი, რომ ეს აკმაყოფილებს და აღიარებულია და ამას კავკასეთი ცნობს. ასევე ქილაში, მეორე რომელიც არის თაფლი, ჯარას თაფლი, ფიჭი, იქ პატარა ფიჭი არის და დანარჩენი ისევ იმ ჯარიდან ამოღებული, რაც შიგნით ფიჭად დევს. ამიტომაც ცოტა რთული, რომ მე ფუტკრი რომ გააკეთოს, ნუ შემოვიტანს ერთ საზოგადოებრივთან, იქიდან უნდა ეს უნდა აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, ნუ ძალიან ბევრი პროცესი აქვს, მაგრამ დაამდგენთ რომ ეს ნებისმიერ ქილაში, შიდა ბაზარზე იქნება საზოგადოებრივ, ნებისმიერ ქვეყნის ლაბორატორიაში გაატარონ, ეს იგივე შედეგს დადებს, ამ შედეგით გვაქვს ჩვენ ბიოსტანდარტი.
წარმოების.
რა თქმა უნდა.
და ბიოსერტიფიკატის
პროცესი და
ჩართულობით რა შედეგიც გაქვს.
სრული პასუხისმგებლობა.
და ბიოსერტიფიკატის მისაღება და ამ თაფლის შემოწმება საფრთხდება საქართველოში ისევ თუ?
არა, საქართველოში ვერ ხდება შემოწმება, მსგავს ლაბორატორია არ გვაქვს. გერმანიაში. გერმანიაში ხდება საკმაოდ 1200 ევროს ერთი სინჯი შემოწმება.
ანუ სხვა კომპონენტებია, ვიდრე სკის თაფლს ამოწმებენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ სხვა ბევრი მოთხოვნა უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, რომ საბოლოო ჯამში ეწოდოს ბიოთაფლი.
დიახ.
ამ ბიოსერტიფიკატის მოქმედების ვადა რამდენია, ბატონო ასლან? რა პერიოდულობით უნდა გაიაროს მეფუტკრე ფერმერმა?
ერთწლიანია, ყველა. დიახ, ყველა წელსაც უნდა იყოს ახალი უნდა დააკმაყოფილოს, ბატონო.
ანუ ყოველწლიურად უწევს ერთსა და იმავე ფერმერს ყოველწლიურად უწევს სერტიფიცირება?
დიახ.
და შარშან პირველად იყო, ხო? როცა შარშან წინ 2020-ში არა, 2019-ში.
დიახ.
პირველად
მოხდა საქართველოში ბიო სერტიფიცირებული თაფლის წარმოება.
მეტნაკლებად გამოცდილება გროვდება და ალბათ მაგალითის ძალასაც
ჩვენ ახლა სულ მალე, ნუ ჩარჩოიანს კეფში შესაძლებელია რომ იგივე პროს მეფუტკრეებმა მიაღწიონ ბიო თაფს, ოღონდ იმას უნდა გარდამავალი 3-4 წელი. ანუ შიგნით უნდა გაჩნდეს ბიო თაფლი, მისი პროცესები აქვს და ეს რა თქმა უნდა 4 წელს მე რომ მიიღებ, ახლა
ანუ ხანგრძლივი პროცესი
გამოდის. ანუ
დროში გაწელილი პროცესია.
თანხებთან დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ ჩვეულებრივ ჩვენ სხვა თანამედროვე ტიპისები პარალელური წარმოება გვაქვს, ორივე ხვავს რა. დღეს და ეს ჩვენ ახლა მომავალს გვექნება ჩვენი მიზანი და მასე გავხსნათი მედია რომ გვაწარმოოთ ბიო ფიჭაც. ანუ ჯარიდან ბიო სამთელი მიღებული. გადავადნოთ და დავბეჭდოთ და გამოუშვათ პირველად კიდე საქართველოში არ სკავს რამე არ მოიპოვება, ეს იქნება ბიოფიჭა, რომელიც საშუალება იქნება ჩვეულებრივ მეფუტკრეებს ჩაერთონ ბიო პროცესში, ხო და იმავე წელს მიიღონ ბიოთაფლი ჩარჩოენ თანამედროვე სკიბის ტიპის.
ანუ პერსპექტივაში ბევრი სიახლეა.
კი, ძალიან კი, ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადგანაც მე ასე შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასლან შაქარაძე და ასოციაციის წევრი მეფუტკრე ფერმერი რამინ ჯიჯავაძე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ჯარას თაფლის წარმოებაზე და ევროპის ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზე ვისაუბრეთ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ტრადიციულად ჩვენი გადაცემა ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ხვალამდის.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.